ያኛልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ትማሊ ረቡዕ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰንን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ቀንዲ ኣጀንዳ ሶርያ ነይሩ። ካልኦት ጉዳያት እውን ተላዒሎም እዮም። ፒተር ሃይንላይን ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኽዎ ጸብጻባሉ ገብረ ገብረ መድህን
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ክረምሊን ድሕሪ ምረኻቦም ጽቡቕ ርክብ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
ምስ ሚስተር ላቭሮቭ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝርርብ ኣካይድና ኣለና። ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ።
ኣብ መንጎ ናይ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንታዊ ወፍርን ሞስኮን ነይሩ ንዝበሃል ምትእሳር ይምርምር ናይ ዘሎ ፌደራላዊ ቢሮ ምርመራ ዳይረክተር ምስ ኣባረሩ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ሩስያ ዝተኻየደ ዝርርብ ግጭት ሶርያ ንምፍታሕ ተስፋ ዝሃበ ምዕባለ እዩ ኢሎም።
And I think that we're going to do very well with respect to Syria. I think things are happening.
ኣብ ጉዳይ ሶርያ ኣዝዩ ኣርባ ኣብስራሕ ክትሰርሕና ዝብል እምነት ኣለኒ። ነገራት ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ብኣዎንታዊ ኣገባብ እናኸዱ እዮም። ይወርድ ዘሎ ቅትለት ድሞትን ደው ክነብሎ ኢና።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን። ተስፋ ብዝሓዘ ገምጋሞም ላቭሮቭ ግን ከምዚ ኢሎም
ፖድሮብኖ ገበሪል ኦ ሲሪ ቶም ሽስሊ ኮንቴክስት
ብዛዕባ ሶርያ ብዝርዝር ተዘራሪብና ኣለና። ካብ ግጭት ነፃ ዝኾነ ከባብታት ንምጥያሽ ብዛዕባ ዝተቐመጠ እማመ ኣብ ግምት ዘእቶ ዝርዝራት ተዘራሪብና ኣለና።
ሩስያ ግጭታት ሶርያን ዩክሬይንን ንምፍታሕ ብዙሕ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ትራምፕ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ይብል ዋይት ሃውስ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ። እቲ ኣወንታዊ ድምፀት ግን ርክባት ሞስኮን ዋሽንግተንን ካብ ፀገማት ዝረሓቐ እዩ ማለት ኣይኮነን ይብል ኣብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትሽን ክኢላ ሩስያ ስቲቨን ቲፈር ኩነታት ዩክሬይን ሓዊሱ ብዙሓት ዕንቅፋታት ኣለዉ ይብል ላቭሮቭ ኣብ ናይ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂኦም። ሩስያ ኣብቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳ ኣእትያ እያ ንዝብል ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘዋርድ ናይ ሓሶት ሓበሬታ እዩ ክብሉ ውዱቕ ገይሮም ኣለዉ።
ፖለቲክ ይደውሉት ኦችን ናኖስ ባልሾ ዝርየት ወፍሽ ፖለቲክ ሲስተም ንስሻ ከደ ተታይስ ፈክሳይ ሽቶ ክቶ
ፖለቲከኛታት ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፖለቲካዊ ስርዓት ይዘርጉኦም ዘለዉ ካብ ወፃኢ ንኣሜሪካ ዝቆጣፀራ ዝኾነ ሰብ ከም ዘሎ እዮም ንምቕራብ ዝበትኑ ዘለዉ።
ላቭሮቭ ትማር ረቡዕ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ምብራር ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ጀምስ ኮሚ ኣብ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ዝህልዎ ፅልዋ ብጋዜጠኛ ሕቶ ቀሪቡ ዘይሰምዖ ንምምሳል ተባሪዱ ድዩ ትቅልድ ዲኻ ዘለኻ ክብሉ ነቲ ጋዜጠኛ መሊሶም ክሓትዎ ተሰሚዖም ኣለዉ።